në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e edicionit të veçojmë. Kfori do të vazhdoj të mbështes zhvillimin e Kosovës, tha komandanti i trupave Giuseppe Emilio Gaj. Strategia për Afganistanin duhet të tregoj për parim, thot sekretari mbrojtjes Robert Gates. I arrestuari par nga Guantanamo doli para gjykatës civile në New York. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë zgjedhjet lokale në Kosovë si dhe dukurinë e racizmit në ish vendet komuniste me theks të veçantë në Serbi, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, Kfori do të vazhdoj të mbështes zhvillimin e një Kosove stabile, demokratike, shumë etnike dhe paqësore, tha dje komandanti i forcave paqëruese Giuseppe Emilio Gaj në shënimin e parë të ditës ndërkombëtare të Kforit që përkon me përvjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Ai e cilësoi forcën e sigurisë së Kosovës si projekt shumë ambicioz të hapur për gjithë popullin e Kosovës pa dallim feje apo etnie, por Gaj nënvizoi se për fat të keq ende ka vende ku komunitetet e ndryshme nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se strategjia e administratës Obama për Afganistanin duhet të tregojë përparim gjatë vitit të ardhshëm që të sigurohet mbështetja opinionit për përpjekjet luftarake në Afganistan. Gates i tha një paneli të Senatit se shtimi i fundit i dhunës në Afganistan është pasojë e marrëveshjes paqësore ndërmjet autoriteteve të Pakistanit dhe militantëve në zonat fisnore afër kufirit afgan. Gates sot qëndron në Holandë ku në Maastricht do të marrë pjesë në takimin e shefave të mbrojtjes të vendeve të NATO-s. Islamabad, të paktën 11 të vrarë dhe 70 të plagosur është bilanci nga shpërthimi një bombe në një hotel luksos në qytetin pakistanez Peshawar. Zyrtarët thanë se në mesin e të vrarëve është edhe një serb i cili punonte për Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Në çastin e shpërthimit në hotel ndodheshin deri 25 punonjës humanitar të Kombeve të Bashkuara. New York, i arrestuari pari cili nga Guantanamo doli para gjykatës civile në New York u deklaruaj pafajshëm në lidhje me shpërthimet në dy ambasadat amerikane në Afrikë në vitin 1998. Tanzaniani Ahmed Gailani doli para gjykatës në Manhattan disa orë pasi mbërritjen e Guantanamo. Ai akuzohet për vrasjen e 224 njerëzve, përfshirë 12 amerikanëve në 7 gusht 1998 nga shpërthimet në ambasadat amerikane në Tanzani dhe Keni. Gailani mund të dënohet me vdekje nëse shpallet fajtor. Wellington, ujdhesa Palau në Oqeanin Paqësor është dakorduar me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përkohësisht të vendosë 17 musliman kinez që tash janë në Guantanamo. Johnson Tory Bjork, presidenti i Palaut, ka thënë se qeveria është dakorduar të jap strehim të përkohshëm 17 ujgurve etnik nga Kina. Associated Press raporton se autoritetet amerikane kanë gjetur se të paraburgosurit nuk janë luftëtarë të armikut. Singapore, çmimi i naftës shënoi rekord të ri në 7 muajt e fundit duke shkuar drejt 71 dollarëve për fuqi. Sot në Azi nafta e papërpunuar u tregtua për 70 dollarë 70 cent, që është çmimi më i lartë prej janarit. Çmimet e naftës janë dyfishuar në 3 muajt e fundit fal sinjalizimeve se recesioni mund të ketë marrë fund dhe se kërkesa për karburante në Shtetet e Bashkuara mund të fillojë të rritet. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen paralajmërimet për reduktimin e mundshëm të trupave të Kforit?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përgjithshmi e Kosova sot thekson se 10 vjet pas përfundimit të luftës dhe çlirimit të vendit, rrethanat kanë ndryshuar tërësisht dhe kjo sipas gazetës është arsyeja kryesore pse NATO-ja mund të vendosë për një reduktim të trupave të saj në Kosovë. Gazeta thekson se pas shpalljes së pavarësisë, shteti kosovar ka dëshmuar se është faktor stabiliteti në rajon dhe konfirmimi më i fortë i kësaj gjendjeje është reduktimi i Kforit. Në këtë temë shkruan edhe gazeta Zëri, e cila ka vënë pas arsyeja kryesore për reduktimin e pranisë së Kforit në Kosovë, përkon me pritjet dhe shpresat e NATO-s që tash zhdukja e Uleksit dhe policia e Kosovës do t'i marrin përgjegjësitë që u takojnë sipas planit të Atisarit dhe sipas mandatit të Uleksit të specifikuar me planin e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, përditshmja Zëri thekson se Kfori do të mbetet në Kosovë me një numër trupash që realisht paraqet një forcë të respektueshme për ta ruajtur ndikimin dhe rolin e tij në Kosovë, që është i mirëpritur prej gjithë qytetarëve, sepse dihet që populariteti i Kforit është më i lartë në Kosovë tek të gjitha komunitetet. Umet,
Zenel, çështja e marrëdhënieve diplomatike me Maqedoninë vazhdon të mbetet një ndër temat më të diskutueshme. A ka diçka në këtë drejtim?
Po, vullnet, si pas përdisnes, Kosova sot së shpeti do të bëhet vendosja marrëdhënieve diplomatike midis Kosovës dhe Maqedonisë. Gazeta ka mësuar nga presidenca e Kosovës se Prishtina së shpeti do të vendosë marrëdhënie bilaterale me Shkupin në nivel ambasadash. Njësoj si presidenca, ashtu edhe Ministria Jashtme vlerësojnë se mos ftesja e presidentit Tatmir Sejdiu për të marrë pjesë në inaugurimin e homologut të tij Gjorgji Ivanov nuk ka pasur ndikim në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve të qinje. E përditshmja Kosova sot gjithashtu citon analist politik të kanë thënë se Kosova dhe Maqedonia duhet dhe do të vendosin marrëdhënie diplomatike sepse si dy vende fqinje ato nuk kanë pasur telashe dhe probleme ndërmjet veti. Analistët madje vlerësojnë se sa i përket fqinjësisë, Maqedonia ka lidhje më të forta me Kosovën se sa me Serbinë. Punet.
Po çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Ekspres për fund veçojmë shkrimin lidhur me paralajmërimet e LDK-s për reformim partiak. Gazeta zekson se kjo parti me gjasë po përcaktohet për Isa Mustafem në betejen për t'i dhënë fund krizës për leadership. Në këtë kontekst, gazeta zekson paraqitjen e Isa Mustafes në një konferencë të LDK-s, ku ai paraqiti dokumentin partijak për orientim strategjik të këtij subjekti politik. Sipas gazetës, paraqitja e tij në këtë konferencë paraprin ngjitjes drejt timonit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta Ekspres lëson se Isa Mustafa mbi gjitha e ka mbështetjen e presidentit Fatmir Sejdiu, i cili si stekson gazeta për shkak të pozitës kushtetuese nuk ka mundur të marrë pjesë as në ceremoninë e prezantimit të strategjisë së lidhjes demokratike të Kosovës.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Prishtinë shohin si të paarsyeshme zvarritjen e përcaktimit të datës së zgjedhjeve lokale nga ana e institucioneve të Kosovës. Ata pohojnë se përcaktimi i datës së zgjedhjeve nuk duhet të lidhet me pjesëmarrjen apo mos pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti Dritën Lajçi thotë se nuk shë ndonjë arsye që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu të vënoi publikimin e datës.
Kjo zvarritje shpërndon mesazh jo të mirë për pjesëmarrësit e zgjedhjeve lokale, për monitorusët e zgjedhjeve lokale, si dhe në përgjithësi për elektoratin në Kosovë. Nuk ka arsye për zvarritje të datës, është obligim kushtetues i presidentit të Kosovës në kuadër mandatit zgjedhor që brenda vitit 2009 të shpall datën e zgjedhjeve, nuk është oportune profesionale që ajo të shtyhet.
Ngjashëm pohon edhe analisti Ramush Tahiri, ai thotë se nuk ka ndonjë faktor që mund të ndikojë në mosaktimin e datës së zgjedhjeve, duke shtuar se ato duhet të mbajtur në përputhje me kushtetutën e jo siç thot ai, sipas dëshirave partijake.
Data e zgjedhjeve nuk varet prej dëshirave partijake, sepse kjo është miratuar në kuvend me konsenzus ose të themi me shumicën e votave. Dhe vetëm betët që presidenti pas konsultimeve, nëse ka ndonjë arsye të jashtëzakonshme ose jo për të shtyrë zgjedhjet ose për të mbajtur zgjedhjet të jashtëzakonshme përpara, të përcakton datën. Tash nuk ekziston asnjë faktor që zgjedhjet të shtyhen ose të ketë nevojë të mohon një muaj përpara, por duhet të mohon në kohën e përcaktuar me kushtetutën.
Javën që shkoi që paralajmëruar të caktohet data e zgjedhjeve lokale, por nga zyra e presidentit Sejdiu ishte përditur se vetë presidenti ka ndë nevojë për konsultime me partitë politike në institucione të tjera. Madje se fundi është thënë se përfaqësuesit e institucioneve po presin që edhe serbët e Kosovës të binden për pjesëmarrjen në këtë proces zgjedhor, por për analistin Tahiri një veprim i tillë nga ana e institucioneve është i paarsyeshëm.
Ne kishim shtyrje në mandatin e kaluar për arsye të caktuara që ndërlidheshin me statusin e Kosovës dhe me shpalljen e pavarësisë. Kuvendi i Kosovës mund të merë vendim që zgjedhjet të shtyhen nëse konsideron se serbët kanë shprehur dëshirë të marrin pjesë në zgjedhjet komunale në Kosovë dhe se ky është faktor i mjaftueshëm për të shtyrë zgjedhjet. Unë nuk konsideroj që është faktor i mjaftueshëm sepse ne duhet të mësojmë që të respektojmë kushtetutshmëninë dhe ligjmëninë.
Ndërkaq analisti Lajçi përpjeket për të bindur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale i konsideron humbje kohe, pasi që siç thot ai, është Beogradia që vendos për pjesë marrën e tyre ose jo në këto zgjedhje.
Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale tashmë është në Beogradin zyrtar. Aty është qendra vendosjes së pjesëmarrjes së tyre apo jo, dhe institucionet e Kosovës nuk kanë as fuqi, as ndikim që ta detyrojnë Beogradin zyrtar që të ftojë serb lokal që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Institucionet e Kosovës duhet punuar paralelisht me përgatitje teknike, juridike, politike për mbajtjen e zgjedhjeve dhe në anën tjetër që vazhdimisht të ftojnë elektoratin serb dhe partitë serbe që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale.
Aktualisht thuhet se ka një pajtim të zgjerrë në mes të partive politike që zgjedhjet lokale të mbahen në vjeshtë të këtij viti, por dallimet qëndrojnë tek data e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndërsa Evropa lindore përgatitet të shënojë 20 vjetorin e rënjes së komunizmit, shumë vende ish komuniste janë gjetur të mbërthyera nga spiralja e dhunës raciste. Viteve të fundit grupet ultranacionaliste në rajon, veçmas në Serbi, kanë marrë hov dhe është shtuar dukshëm numri i viktimave. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, i analizon shkaqjet për këtë val të ksenofobisë.
Një natë vjeshtë të pothuaj para 12 vjetësh, Iriu Dushan Jovanović doli nga shtëpia e tij në Beograd të blej pije freskuese, por kur nuk arriti në shitore. Disa minuta më vonë afër shtëpisë së tij, jati e gjeti trupin e pajet të djalit e vet të rrahur për vdekje nga një grup të rinjësh. Dushan ishte romi i parë në Serbi që vdis nga një sulm me motiv racist. Që nga vrasja e tij, sulme të drejtuar minoriteteve etnike, veçanërisht romëve si një ndër grupet më të viktimizuara në Serbi, kanë vazhduar pa u ndalur. Një rom tregon se si është sulmuar nga serbët vitin e kaluar.
Samo tako me napali u zodarali mil po legjama, ja sam odma pao.
Me sulmuan pa arsye dhe me rahën në mënyrë brutale, urzova për tokë dhe me zjarita të kthehem në shtëpi, tha ai. Në rajonet postkomuniste, ndjenjat ksenofobike duket se kanë burimin e njëjt, thot kryetari i Qendrës për Studime Etnologjike dhe Antropologjike në Moskë, Emil Payne. Arsyeja kryesore është kriza e identitetit, sistemi i vjetër ka kaluar dhe një sistem i ri ka filluar të krijohet. Të gjitha këto shtete janë duke kaluar në për procese kombëtare. Kjo mund të shihet si një fenomen negativ, por duhet të kuptojmë sa e shfaqet në shosrit post-imperiale dhe post-totalitare, thot Payne. Modeli i komunizmit, pohon ai, ka prodhuar një kulturë të përgjithshme të jo tolerancës të cilën vendet postkomuniste duhet ta zhveshin. Gazetari i Radios Evropa e Lirë, Miloš Teodorović, ishte bashkautori i filmit Gjaku i nxehtë, që flet për një grup ultranacionalist të quajtur Nacionalni stroj. Qëllimi i filmit ishte të analizohej kjo organizate marginalizuar, por pastaj ai dokumentoi rritjen e grupit që sipas tij u fuqizua nga mbështetja politike e Beogradit.
It was year of Kosovo declaring independence and a lot of other problems like Ivan Karadžić was arrested.
Atë vit Kosova shpalli pavarësinë dhe shumë gjëra ndodhën, si arrestimi i Radovan Karadžićit. Gjatë kësaj periudhe kjo organizate vogël u bë shumë e fuqishme dhe e zëshme. Kjo nuk ndodhi rastësisht, por e kishte mbështetjen e partive të forta. Fshira të Vojislav Koshtunicës, i cili si kryeministri atëhershëm donte t'i transmetonte Bashkimit Evropian se Serbia nuk pranon një Kosovë të pavarur. Ai e përdori këtë organizat për të dërguar mesazhin e tij, tha Teodorović. Në Serbi ka pasur pak vdekje me motive raciste, për shkak se sulmuesit kanë pushuar së rahur i viktimat pak para vdekjes. Por në Ballkanin e mbështjell nga pasohet e një lufte të përgjakshme ndër etnike, ultranacionalizmi ka një potencial shpërthyes. Fitorja në zgjedhjet presidenciale të 2008-s se reformatorit Boris Tadić, i cili premtoi se do të shtyp ultranacionalizmin, e ka qetësuar dhunën ksenofobike, duke i ilustruar kështu lidhjet e ngushta ndërmjet strukturave të pushtetit dhe ksenofobisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. KFOR-i do të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e Kosovës, deklaron komandanti Giuseppe Emilio Gaj. Strategjia për Afganistanin duhet të tregoj për parim, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. I arrestuar i parë nga Guantanamo doli para gjykatës civile në New York. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.